situată nën kontrol, Tokyo ka shpallur gjendje emergjente dhe ngjarjet olimpike atje dhe në një rajon tjetër do të mbahen pa spektator. Infeksionet e reja me koronavirus kanë nisur të rritën në gjithë Japonin qysh në fund të qershorit. Një ditë më herët, Ministria e Shëndetësisë e Japonisë raportoi për mbi 3000 raste të reja. Megjithatë, shifra është shumë më e ulët se në muajin maj, kur në disa raste numri ditor ka kaluar 7000. Ekspertët kanë thënë se shkalla ditore e infektimit në qytetin Nikoqir të Olimpiadës duhet të jetë në 100 në mënyrë që lojra të zhvillohen në mënyrë të sigurt. Autoritetet shëndetësore të qytetit raportuan më 17 dhe 18 korrik për një mesatare 7 ditore prej më shumë se 1000 rastësh në ditë. Organizatorët kanë vendosur të mos i lejojnë tifozët në ngjarjet olimpike në Tokyo dhe në zonat përreth. Prefektura e Fukushimës ka vendosur gjithashtu që t'i ndaloj spektatorët, edhe pse fillimisht ka thënë se do t'i lejoj ata. Rajonet Miyagi dhe Shizuoka do të lejojnë një numër të kufizuar spektatorësh. Ekzistojnë gjithashtu rregulla të rrepta brenda zonave olimpike si për garuesit ashtu edhe për zyrtarët. Atletët, ndërkaq, testohen çdo ditë. Në dy qytetet më të mëdha të Japonisë, Tokyo dhe Osaka, ka nisur një fushatë e vaksinimit masiv kundër koronavirusit për t'ju kundërvën numrit në rritje të rasteve. Deri në fund të javës së kaluar, pak mbi 33% e qytetarëve të Japonisë janë vaksinuar me së paku një dozë, por më pak se 22% janë plotësisht të vaksinuar. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania kanë 40 deri në 50% të popullsisë së tyre të vaksinuar plotësisht, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar 53% e njerëzve janë plotësisht të vaksinuar. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach tha të martën se lojrat e Tokios do të dërgojnë një mesazh të fuqishëm të paqes dhe solidaritetit. Ne mund t'i kapërcenim të gjitha këto sfida për lojrat olimpike, sepse gjatë 8 vjetëve të kaluar kemi shijuar një partneritet të besueshëm me Japoninë. Ne gjithmonë mund të mbështetemi te ju, tha Bach.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të martën edhe 15 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se viktima u regjistrua në komunën e Podujevës, ndërsa rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 2.124 mostrave. Në 24 orëshin paraprak në Kosovë, 11 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 107. Numri i viktimave të një sulmi me bombë në kryeqytetin e Irakut Bagdad arriti në 35, thanë zyrtarët spitalor. Sulmi ndodhi të hënën pasdite në një treg të lagjës Sadr City. Qytetarët po bënin pazarë për festën e Kurban Bajramit, e cila shënohet sot. Mbi 60 njerëz u plagosën, tha policia. Përgjegjësin për sulmin e ka grupi militant Shteti Islamik, tha agjencia lajmeve e grupit Nashir. Burimet spitalore paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet pasi disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Qeveria e Irakut ka shpallur fitore në luftën e saj kundër Shtetit Islamik në fund të vitit 2017, por qeliza të fjetura të grupit vazhdojnë të kryejnë sulme të kohë pas koshme në Irak. Zyrtarët afgan thanë se së paku 3 raketa ranë në qendër të Kabulit, pak para se presidenti afgan Ashraf Ghani të mbante një fjalim për festën e Kurban Bajramit. Raketat ranë derisa besimtarët faleshin jashtë zonës së gjelbër, ku ndodhet pallati presidencial, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Mirvais Stanikzai. Ai tha se nuk ka të plagosur. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Disa minuta pas, Ghani mbajti fjalimin duke thënë se talibanët nuk kanë asnjë qëllim dhe bullnet për paqe. Talibanët kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare afgane, prej se trupat e huaja kanë nisur të rrëheqin zyrtarën nga Afganistani më 1 maj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara mbështetje financiare, logjistike dhe diplomatike në mënyrë që Turqia të asigurojë dhe udhëheqë aeroportin e Kabulit, pasi trupat ndërkombëtare ta përfundojnë tërheqjen nga Afganistani. Duke folur gjatë një vizite në Kipro, Erdogan tha se Turqia mund të kryej misionin, pavarësisht për lajmërimeve të militantëve taliban, për aq kohë sa Washingtoni siguron mbështetje. Nëse këto kushte plotësohen, ne jemi duke menduar ta marrim përsipër menaxhimin e aeroportit të Kabulit, tha Erdogan. Oferta e tij për të udhëhequr dhe mbrojtur aeroportin vjen në kohën kur militantët taliban kanë intensifikuar luftimet në të gjithë Afganistanin. Tërheqja zyrtare e trupave të huaja nga ky vend ka nisur më 1 maj dhe pritet të përfundojë deri më 31 gusht. Kina i mohoi akuzat se ka kryer një sulm të madh kibernetik kundër gigantit amerikan të teknologjisë Microsoft. Të hënën Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore akuzuan Kinën për piraterimin e Microsoftit, një platformë e njohur e postës elektronike që përdoret nga ndërmarrjet në të gjithë botën. Ato thanë se sulmi ishte pjesë e një sjellje të pamatur që kërcënon sigurinë globale. Kina tha se i kundërshton të gjitha format e krimit kibernetik, ndërsa pretendimet e vendeve perëndimore tha se janë të trilluara. Sistemi i Microsoftit furnizon me e-maile korporata të mëdha, biznese të vogla dhe organe publike në të gjithë botën. Sulmi kibernetik që u identifikua në mars preku së paku 30.000 organizata. Rrjeti social Twitter pezulloi përkohësisht llogarinë e liçvendës amerikane Marjorie Taylor Greene për shkak të publikimit të informacioneve çorientuese për koronavirusin. Twitter tha se llogaria e saj për 12 orë do të mund të vetëm të lexohet. Greene, kongresiste republikane, është kritike zëshme e vaksinave kundër koronavirusit dhe përdorimit të maskave. Muajin e kaluar ajo ka kërkuar falje për krahasimin e rregullave të maskës me trajtimin e hebrejve në Gjermaninë naziste. Në dy postime të hënën, ajo tha se vaksinat nuk duhet të kërkohen dhe se koronavirusi nuk është i rrezikshëm për njerëzit e moshave 9-65 vjeç që nuk janë obez. Të dyja postimet mund të shihen ende për Twitter i etiketoi ato si çorientuese. Në përgjigje të pezullimit, Green tha se kompanitë po shtypin lirinë e fjalës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.